Bank of Valletta e ti offre il BOV Jeremy Financing Package. Condizioni vantaggiose, sapesci compli saha, l'accesso all'intraprise zero medi, maltino aucin. All'actare informazioni, contati a Wahda, Milferrati o Business Center stal Bank of Valletta. Dan il progetto ha cofinanziato nell'Unione Europea per mezza iniziativa Jeremy, fiata nel Fondo Europeo allo Sviluppo Regionale, bilanli investo fil futuro da paesna. Termino condizioni ti applicavo. Bank of Valletta. In pen. Lejn is-suċċess tiegħek.
Il-programm li ser tisimgħu huwa miġjub lilkom bix-xewqa tajba tal-Bank of Valletta. Campus FM jippreżenta Mhux kelma bejn tnejn, l-intervista tal-Bank of Valletta. Jippreżentaw il-programm Father Joe Borge u l-Professur Joe Pirotta.
Fader Joe Borge, flimkien mal-Professur Joe Pirotta, nistedinkom għall-edizzjoni oħra l-programm mhux kelma bejn tnejn l-intervista tal-BOV. Il-mistieden tagħna llum naħseb li f'ħajtu għandu erba' kolonni prinċipali għall-inqas fil-persona pubblika tiegħu mhux fil-persona privata li f'dik aħna ma nitlux. Li hu filosfu li fil-politika kien għall-inqas jgħidin hekk għadux fid-drama. U anki fil-poezija. Il-professur Geoffrey Ġiri. Nsellim lek, Joe.
Grazzi tal-istadina.
Naħseb dan l-ewwel programm fejn it-tliet aħna ġewwijiet, jiġifieri nagħmlu attenti
ħafna. Minn li ma ġew, tix nagħtu n-numru xulxin.
Le, aħna m'għandnax matematika. Joe, semmej daw l-erba' pilastri biex ngħidlhom hekk jew affarijiet li l-ħajja pubblika tiegħek karatterizzata bihom. U nixtiequ waqt l-intervista. Tana l-lum għaddi diskurs għata naraw innes bejnietum. Ejn għajdu filosfu u politiku. Issa, ok, tista' tgħidli inti li wieħed mill-kapijiet tad-Dipartiment tal-Filosofija u Malta, dum Mikel Xerri, spiċċa fuċillat mill-Franċiżi. Mhux Franċiżi. Inħabba l-involviment tiegħu fit-tentattivi biex jaqilbuhom. Imma normalment jiswaw l-idea popolari tal-filosfi. Li mhumiex nies tal-azzjoni, imma nies tal-ħsieb, imma tal-ħsieb jishom qegħdin fl-arja.
Naħseb li preġudizzju li huma nies tal-ħsieb hija verità. Però li għaluqin xi tori tal-avorju ma jinżlux minnu, ma jafux qed jiġri madwarhom, naħseb dak hu preġudizz. Issa jiena m'iniex ngħid li ma jistax ikun hemm xi filosofi li huma hekk, imma dak jista' jkun hemm ukoll kompożituri u mużiċisti u li jkunu hekk ukoll. Anzi jiena ngħid li l-filosofu għandu jieħu interess dak li qed jiġri madwaru u għandu jirrifletti fuq dak li qed jiġri madwaru. Naturalment għandu jirrifletti b'mod daqsxejn iktar profond mis-superficjalità li s-soltu aħna naqraw jew nisimgħu biha fid-diskors ordinarju. Għaliex allura jekk m'għamilx hekk ma jkollux il-professjoni tiegħu bħala filosfu.
X'jagħmel bniedem filosfu? U kellek tieħu l-karatteristika prinċipali.
Jekk nużaw il-kelma fis-sens professjonali tagħha, allura huwa bniedem li pratika l-filosofija tgħidli għajna fejn konna. Imma l-filosofija għandha tradizzjoni twila. Ġifieri aħna nistgħu nużaw kultant il-frażi kulħadd għandu l-filosofija tiegħu, imma nkunu qegħdin nużaw il-kelma b'mod estiż, b'mod wiesa' ħafna. Fis-sens li kulħadd jaħseb, kulħadd għandu l-idejat fuq din il-ħaġa u fuq l-oħra, kulħadd għandu xi opinjoni, insomma. Però dak li karatterizza l-filosofija huwa li din hija disċiplina li għandha wkoll storja. Jiġifieri bħalma ma tistax tkun intis fil-letteratura jekk ma tkunx taf fil-letteratura, ngħidu l-letteratura Angliża u forsi anke l-letteratura Angliża ta' ċertu perjodu, il-filosofu jrid ikun jafa l-inqas x'inhi din it-tradizzjoni filosofika li tmur lura lejn għall-inqas fil-parti tad-dinja fejn
jiġu għandha. Il-filosofija x'tagħmel differenti l-filosofija minn affarijiet oħra, minn teoloġija pereżempju.
Il-filosofija hija
disciplina. Il-filosofu min jagħmel il-filosofija minn il-filosofija.
Disciplina li tgħinek tirrifletti fuq jiena ngħid l-aspetti kollha tal-ħajja tal-bniedem u affarijiet oħra wkoll.
Jekk forsi nissempliċika. Simplifika, skużawni. Nista' ngħid jien il-filosofija hija l-iżvilupp tal-ħsieb uman li jipprova jati sens li l-loqsma differenti tal-bniedem. Inkun il-botin?
Naħseb li tajba bħala definizjoni. Basta ninfasizzaw ftit il-ħsieb disċiplinat. Maxi jina dik il-ħaġa biss li xtaqt ngħid.
Mela, il-ħsieb disċiplinat inti kont qed tgħid ġew li dan iwassal l-azzjoni.
Mhux dejjem iwassal l-azzjoni, ġew ara, meta l-filosofu Ingliż George Edward Moore staqsew dik il-mistoqsija li staqsejtni inti fil-bidu. Li mhijiex mistoqsija faċli, li tiġi biex tagħti definizzjoni ta' xi ħaġa. Allora, dana, dar lejn min kienet jistaqsih, kien imdawwar bil-kotba tal-filosofija kien qiegħed fl-uffiċċju tiegħu fil-kamra tiegħu, allura il-filosofija hi dak li ssib f'dawk fil-kotba. Ġifieri dik hija definizzjoni tajba wkoll tal-filosofija. Għaliex hija definizzjoni tajba? Għaliex minħabba li għandha storja twila, l-filosofija għandha wkoll diversi oqsma, ġifieri mhix il-filosofija kollha hija tal-istess tip. Jien ngħidu l-loġika, pereżempju, l-loġika hija tradizzjonalment parti mill-filosofija, jiġifieri tagħtik id-dixxiplina ta' kif tagħmel argument tajjeb. Li inti tibda minn premessa tajba u segwi ċerti regoli u hemm ċerti regoli tal-ħsieb li tista' tikserhom. U ma twassalx għal konklużjoni korretta, jekk ma segwihomx.
Naturalment bħal ma naraw ħafna drabi jissem għandna qed ikollna ħafna blogs u ħafna kummenti. Hemmhekk naraw ħafna loġika f'dak hemmhekk biex titgħallem il-loġika naħseb trid tmur u taqra.
Jekk tuża l-oppost, tkun taf xi loġika.
Li kieku n-nies ma jafux ukoll bħala bniedem li tħobb tippratika l-ironija kienu jemmnuk. Imma mbagħad minn barra dik. Dawk huma dik hija lodda, l-lodda li trid tibda biha biex tirraġuna. Imma mbagħad inti tittapplika fuq pereżempju jieħdu kamp li jinteressa lil ħafna nies l-etika. Dik hija kelma li llum saret komuni, tintuża kważi minn kulħadd, l-etika tal-ġurnalisti, l-etika fil-biżness, l-etika fil-mediċina. Il-filosofija hawnhekk tgħinek twaslek biex tirrifletti fuq dawn il-prinċipji etiċi li għandhom jirregolarizzaw l-imġiba tan-nies li għandhom jgħidu l-bniedem isma' kif għandu jiġi pruħu, mhux kif għandu jiġi pruħu biss imma x'għandu jagħmel biex jgħix bħala bniedem, jew biex jgħix sewwa insomma. Issa id-differenza bejn filosofija teoloġija, pereżempju, għax inti semmejt li dik, il-filosofija ma tagħmel l-ebda appell għar-rivelazzjoni. It-teoloġija tibda minn hemm, insomma, teoloġija tibda mill-premessa li hemm Alla li rivela ruħu lill-bniedem permezz tal-profeti, permezz tal-iskrittura, permezz tal-kitba. Il-filosofija din ma tistax tibda minnha. Tista' tistaqsi l-mistoqsija pereżempju jekk jeżisti x'Alla, dik iva. U hemm parti mill-filosofija li nsejħula teoloġija naturali jew llum tissejjaħ filosofija tar-reliġjon li dawn il-mistoqsijiet tistaqsihom. Tistaqsi mistoqsijiet oħra, pereżempju, x'in differenza ġew bejnek u bejn il-computer. Meta tħares lill-computer tajt il-Marelli x'memorja għandu dan, meta l-computer ħafna ikbar mill-memorja tiegħi, imma hemm xi differenza li tagħmel lili kapaċi jiżjed mill-computer f'ċerti oqsba u attivitajiet ta' ħajti?
Ġew, ħa neħdek ftit lura għal xi ħaġa li għadt. Il-filosofija hija d-disċiplina ta' ħsieb. Tajjeb, issa biex ma nmorrux direzzjoni fejn nispiċċaw biss argumenti li forsi jinstemaw mhux għax huma, imma għandhom nejn jinstemaw bħala astratti. Tajjeb, qiegħed norbot id-disċiplina ta' ħsieb ma' dak li għamilt inti f'ħajtek. U naħseb minn għad-disċiplina ta' ħsieb ma jistax kun poeta. Minn għad-disċiplina ta' ħsieb ma jistax kun drammaturgu. Tajjeb, u jiena nemmen ukoll li minn għad-disċiplina ta' ħsieb ma jistax kun naqqas politiku. Issa kif dal-prinċipju tad-disċiplina ta' ħsieb lilek mexxit f'dawn l-oqsma?
Ara, u wieħed mis-suġġetti li nallem jiena fl-università ġewġ jiena il-parti tbiegħ tal-karriera tiegħi għallim ta' nallem. Għallim ta' nallem, u l-pajt għallim ta' nallem għaw f'di l-istituzzjoni, hija preċiżament il-filosofija politika. Hawnhekk forsi nistgħu norbtu il-qasam teoretiku ma' l-qasam prattiku. Lina distinzjoni tmur lura lejn Platun u Aristotele, li l-etika u l-politika li għal-jom kienu żewġ ferat tal-istess disċiplina.
Għavu ma kienux jgħallmu hawnhekk l-istituzzjoni?
Il-filosofija politika ġalek tirrifletti fuq dawk il-kunċetti bażiċi li il-politiċi kollha suppost li
jkollhom
jew għall-inqas ikollhom idea ta' x'inhu huma. Ħalli nieħdu l-iktar kunċetti bażiċi li fil-politika jiġu diskussi. Anki fi programmi televiżivi, fi programmi radiofoniċi, l-eżempju tal-ġustizzja, l-eżempju tal-ugwaljanza. il-libertà, semmejt li b'tliet kunċetti bażiċi li jekk inti politiku tal-affari tiegħek għall-inqas xi darba tkun irriflettejt fuqhom. Issa mhux bil-fors li tkun ktibt teżi fuqhom, imma għall-inqas tistaqsi lilek innifsek, isma' dilazzjoni jew din liġi li se ngħaddim il-Parlament, hi liġi ġusta, hi liġi li tagħti lil kulħadd dak li ħaqqu, jonkella hi liġi li tipprova issolvi il-problema tal-ugwaljanza jew id-diżugwaljanza fis-soċjetà, jew jista' jkollok sitwazzjonijiet fejn pereżempju biex tiddefendi l-libertà.
Għas libertajiet oħra?
Inti se ssibek tikklaxxja ma' pereżempju jew kellha biex iżżid l-ugwaljanza, biex iżżid l-ugwaljanza biex tqassam il-ġid kif jidhirlek li hu l-aħjar, se tiġi f'konflitt mal-prinċipju tal-libertà. Issa dawna huma b'mod teoretiku fil-filosofija meta qed nagħlimhom fil-klassi, meta qed nispjegom. Imma il-politiku irid jirrifletti ftit fuqhom fil-ħajja ordinarja, fil-ħajja tiegħu ta' kuljum. Li tagħmel li din hija differenza li ħarġet b'mod ċar anke fl-etika. Jiena nimmaġina li m'hemmx għalfejn tkun studjajt il-filosofija biex tgħix tajjeb, imma li tirrifletti fuq is-sinifikat tal-ħajja, dak u parti mix-xogħol li jagħmel il-filosofu li jirrifletti b'mod ordnat u disciplinat fuq dik li bl-Ingliż bi frażi kbira tissejjaħ the meaning of life, jiġifieri aħna x'qegħdin nagħmlu hawn. Edin għaw fejna bħal wiża, bħal granċ, jiġi laqqas jaf l-qiegħda u mbagħad wara ftit jisparixxi jmur telaq, jien kellha għandna għanijiet oħra li għandna nilħu. Għandna għanijiet oħra li għandna nilħu minħabba li aħna differenti miż-żrinċ u mill-granċ.
Senti orbott il-filosofija f'xogħlijiet tiegħek mal-poeżija u mal-politika.
Ekku.
Dal-aspett poetiku biex ngħidlu hekk. Kemm tħoss li fil-fatt huwa waħda rifless ta' dak li kienet jiġri fil-moment u t-tieni li bieħed wassal messaġġ għal dak li għandu jiġri fil-futur?
Ara, inti għamilt mistaqsija qabel. Il-poeżija tista' disfa' bżonn ieħor għall-inqas fija, jien ngħidu hekk għax qed nitkellmu fuqi. Li nippreżenta kif qatt inti tajjeb, il-poeżija wkoll titrasmetti ħsieb. Imma normalment aħna ngħidu li titrasmettih b'mod daqsxejn differenti milli jagħmel il-filosofu. U dja biżejjed taraħ jekk inti taqra ktieb tal-filosofija u tqablu ma' ktieb tal-poeżija. Normalment il-poeta jinqed dawk li huma xbijat, metafori, figures of speech, tropes, insomma. U kapaċi anki l-ħajku Ġappuniż, pereżempju, fil-qosor ħafna jgħaddilek dal-ħsieb permezz ta' xbija, permezz ta' immaġni. Jien inħoss li din id-differenza kbira bejn il-ħaġa u l-oħra fil-mod kif jiġi trasmess il-ħsieb, imma ma sax tajt li fid-dramm jew fil-poeżija m'hemmx ħsieb, anzi, inħidu d-dramm, dramm huwa itwal normalment mill-poeżija, jien għandlek poeżija qosra. Id-drammi wkoll bihom qed tipprova tgħaddi xi tip ta' messaġġ, anki jekk inti tajt li inti ma jinteressakx il-messaġġ. U jiena anzi jien fid-drammi li ktib jiena nimpenja ruħi anki soċjalment fil-ħsieb, jiġifieri dejjem nibda minn realtà konkreta nirrifletti fuqha. Realtà konkreta tista' tkun fejn naqa fil-pjani li jagħmel Renzo Piano 20 sen ilu biex isir ir-riabilitazzjoni ta' dik il-parti tal-Belt Valletta. U jiena ktib dram fuq hekk. Imma il-mod kif tippreżentah hemmhekk, ġifieri permezz ta' azzjoni dik hija karatteristika ta' dram, u permezz ta' dialogu, kelli nirrifletti fuq kif kienu qegħdin.
Imma okej, tirrifletti fuq ir-realtà, għadta inti fuq il-poeżija, u anki għadta fuq il-filosofija, il-filosofija parti minnha hekk inqas guru. Jien interessat dejjem, meta jien għatlek għax il-filosofu qiegħed flajru, għatli preġudizzju, right? U meta ngħidu aħna l-ħajja mhux kollha poeżija, allura il-poeżija l-parti sabiħa u l-proża tniżlek mal-art. Preġudizzju ieħor tgħidli. Interessawni dal-preġudizzji għax. Dal-preġudizzji ma jkunux għamhom iġejn, jiġifieri dan ma jkunx hemm il-partita kontra l-poeżija u jagħmel kampanja biex jgħid. X'iku wassal għal din l-idea li l-poeżija allura il-partit sabiħa tal-ħajja, il-filosofija m'għandha xejn x'taqsam mar-realtà.
Jiena naħseb li hemm nitfa' poeżija fil-ħajja ta' kulħadd. nibda minn dik. Il għaliex palma kulħadd għandu x-xewqa u l-kilba li kun jaf il-verità, u mhux faċli ta' ma imma insomma għall-inqas ix-xewqa qegħdin f'kulħadd. U li kulħadd hemm għall-inqas din ix-xewqa li jitgħallem iżjed, li jsir jaf iżjed, palma hemm ukoll profondament fil-qalb ta' kull bniedem ix-xewqa tal-imħabba dawn huma bażiċi, jiena naħseb li hemm ukoll fil-qalb ta' kull bniedem apprezzament tal-ġmiel. Issa tgħidli madina kif se tippruva. Ħanajdek, dana mhux qed nikbu trattati tal-estetika meta qed nitkellmu fuq hekk. Dik hija parti wkoll mill-filosofija l-estetika bħalma hi l-etika. Imma anke jekk tmur fid-dar ta' kwalunkwe bniedem umli li tista' tintaqa' miegħu jew timmaġina, da dejjem issib li mhux se jkun kuntent biss li jkollu madwaru oġġetti utli. Imma tara li għandu kol oġġetti li aħna sejħulhom ta' tiżjin, ta' dekorazzjoni.
Lilu tuħ pjaċir, ma tiħar.
Lilu tuħ pjaċir, tajt li ma dikal fej edem, mandiċ utilita, fejna għamil fjura ġovazu, jon kella waħħal stampa malħajt. Dawk miex affarijiet bħal furketta u sittina li tikol bihom, imma hemm qegħdin. U dil ħaġa naħseb li għandha twassalna biex nifmu illi li tiżviluppa sens poetiku fin-nies li l-poezija tkun parti pereżempju mill-kurrikulu tal-edukazzjoni hija importanti għaliex hemm dal-aspett dal-qasam fil-ħajja tal-bniedem li trid tissodisfaħ. Nieħdu l-mużika. Mhux kulħadd għandu l-preferenzi tiegħu fil-mużika li huma l-istess bħall-preferenzi ta' ħadd ieħor, assolutament mhux hekk. Imma ftit mużika kulħadd iħobba. Insomma, ftit naf nies jiena li f'ħajjithom qatt ma kellhom ftit preferenza lejn il-mużika. U allura l-poezija jiena naħseb li fija tissodisfa dak il-bżonn li nittrażmetti messaġġ u ħsieb b'dal mod, mod differenti minn meta qed nagħmel lecture fil-filosofija jew nikteb ktieb jew nikteb essej filosofiku. U id-dram l-istess. U ma modi differenti ta' espressjoni wara kollox, imma di differenza provajt noħroġa issa. Li huma aspetti diversi tal-personalità tiegħi jrid ngħid hekk, jiġifieri bniedem illi m'iniex kuntent biss nagħlem il-filosofija jew naqra kotba tal-filosofija kemm ikolli nisqar illi l-preferenza tiegħi fil-qari huma kotba filosofiċi, ma dik naħseb hija minħabba ngħid hekk il-professjoni tiegħi.
Nagħmlu pawsa qasira wara din il-pawsa. Il-mistoqsija li nixtieq nagħmellek issa u nerġa' nirrepetiha wara ma tinsemmu dak li hu sabiħ, tinsemmu dak li hu tajjeb. Imma kulħadd għandu t-tajjeb tiegħu, kulħadd għandu sabiħ tiegħu. Jiġifieri m'hemm xi oġġettiv jekk jien naħseb li hi tajba hi tajba. Iba magħna nitkellmu fuq ta' suġġett wara din il-pawsa.
Wasal iż-żmien li jkollok id-dar tal-ħolm tiegħek. Il-Bank of Valletta joffrilek firxa ta' benefiċċji li permezz tagħhom id-dar li ilek toħlom dwarha tista' ssir realtà. Termini u kundizzjonijiet japplikaw. Bank of Valletta, impenn lejn is-suċċess tiegħek.
Lura, għall-programm jien Fader Joe Borsch flimkien mal-Professur Joe Perotta qed nitkellem Professur Joe Friġieri. Qabel din il-pawta Joe saqsejtek mistoqsija li biex tuġiba fit-tul, trid sensiela. Aħna m'għandix dissensiela, ma fil-kultura kontemporanja, inti li kun jgħidlek hekk, għax hekk inħoss. Allura għax hekk inħoss, tajba. Illek jew inti tħoss differenti tiegħek tajba għalik, tiegħi tajba għalija. Ma s-soċjetà tista' timxu l quddiem teżisti jekk dak li hu tajjeb nibnuh fuq dak li tħoss jien jew dak li tħoss inti jew dak li taħseb ħadd ieħor.
Ara, din mistoqsija wkoll hija mistoqsija diffiċli, però nippruvaw niġbuha somma fil-ftit ħin li għandna. E nibdew minn hawn li jiena naturalment wieħed minn dawk li jgħidu li dak li l-bniedem iqis li hu l-mod kif għandu jgħix, kif jixtieq jgħix, hija ħaġa li tista' tvarja minn bniedem għal ieħor. Il-bniedem jista' jagħżel l-istil tal-ħajja tiegħu. Għandu l-gosti u l-preferenzi tiegħu, però dan m'għandux iwassalna. F'relativizmu assolut, jiġifieri, jekk jiena jiġi xi ħadd fuqi u jgħidli jisma' ma allura dak għall-gost tiegħu li jittortura l-annimali, affar jieħux. Hekk iħoss li għandu jagħmel u dik il-ħaġa hija tajba għalih, din li hija mhux argument li se jikkonvinċini. Hekk jiġi bniedem jgħidli jiena dak il-gost tiegħu li jittortura t-tfal, pereżempju. Jiena li ngħidlu hemmhekk hemm xi ħaġa nieqsa f'dal bniedem. Mhux qed iġi pruħu ta' bniedem, aqas ta' annimal ma qed iġi pruħu, għax dawn l-annimali ma jħidux kost jitturturaw il-xulxin, jiġġieldu kemm trid dak anke aħna nagħmluh, jiġġieldu għat-territorju normalment. imma ma jimlux affarijiet ta' dat tip, ġviri, jekk ma nibdewx minn di, nkunu qegħdin immerru sewa magħruf, insomma, dinqas filosofija dina hija kważi sens komuni. Ġviri, bniedem li jagħmel dawn l-atti atroċi, kif nista' ngħid jiena li qed jgħix ħajja ta' bniedem normali kif suppost tgħixha meta inti tqablu ma xi ħadd li l-annimal mhux talli ma jaħruhx talli jirrispettah lit-tifel jew lill-bniedem mhux talli ma jgħaddilux minn moħħu li jitturturah, talli jiġġieled biex fejn hemm il-prattiċi tat-tortura jgħalibhom, jiġġieldilhom.
Naturalment inti dik tista' tgħidha x'għandek kunċett ta' x'għandu tkun il-ħajja tal-bniedem.
Ma dawk il-konċetti huma bażiċi ġew. Dawn ukoll dawn huma.
Ma kienx minn fejn it-tortura kienet aċċettata.
Minn fejn?
Xorta kienet iddarras in-nies.
Minn fejn huma ġejjin dawn hija wkoll storja. Imma jiena ngħid ukoll li jsir progress fis-sensibilità morali tan-nies. Jiena jekk bniedem kif naqbad ngħid imur lura s-sekli u jara li jekk twildet darbija kif ma xtaq iġu jitlaqa fuq il-muntanja biex tmut, jiena naħseb li minn hemm law għamilna progress fil-morali mela le. Jinbidlu sensibilitajiet morali, ma normalment jinbidlu biex jisiru iżjed stretti.
Ħan iħdok f'direzzjoni differenti, ġo. Biex forsi minna tjismana jisir jaf iżjed l-professur ġo Friġiri. Ħafna drabi l-istampa li kollu l-pubbliku ta' nies li jgħalmu f'din istituzzjoni ta' hawnhekk hija ta' nies li huma bis-serji, u jekk u filosfu bil-fors li huwa serju ħafna, u forsi jiskantaw li xi ħadd bħalek jista' jipproduċi pereżempju s-sensiela l-istejjer tar-Ronnie. Tajjeb, li tant intlaqgħet tajba anke fuq it-televiżjoni li qasmet tant nies
bid-daħ.
Issa.
Bħal aneddotu żgħir fuq dik, l-istejjer tar-Ronnie l-ewwel kien kitibhom fil-ġens. U jien niftakarni meta kien jibgħatilna l-istejjer u qed jittajpjahom u hekk imma fil-kamra fejn kien il-produzzjoni tal-gazzetta, ma kull ħadd li ħin kollu mhux bid-daħ
ġifieri. M'hemmx dubju, dak lan intlaħaq sew. Issa f'dawk l-istejjer li jiena qrajthom u rajthom ukoll għandek żewġ aspetti li forsi n-nies ma jassoċjawx miegħek. L-ewwel ħaġa is-sens umoristiku, però iktar minn hekk u hawnhekk naħseb tidħol filosofija wkoll, l-arfin tal-bniedem kif iġu pruħu f'ċertu sitwazzjonijiet anki meta dawk is-sitwazzjonijiet huma assurdi. Pjuttost ikolli ngħid li l-iktar ħaġa li jkun qed jiġbdek hemmhekk hija l-assurdità tas-sitwazzjoni. Kif torbota mal-witch tal-filosfu?
Min jaf nisew jaf li jiena nħobb nirrakkonta u ngħid stejjer umoristiċi, stejjer li jdaħqu xi wħud minnhom ikunu ġraw fil-verità, veri hemm dik li qed tgħid inti li kultant issibrek sitwazzjonijiet strambi li tħobu stera, kultom orajn huma liqa tal-immaġinazzjoni. Jiena dejjem niftakar f'dak li tgħallimt meta kont qed niżgħir insomma, illi jekk inti tipprova tikkonvinċi xi ħadd u tgħaddilu messaġġ biex jifhmek, aħjar ta' tiegħu b'mod pjaċevoli milli tqarra switchek. Iviri.
Prinċipju tat-talim.
Prinċipju bażiku tat-talim. Imma il-bniedem jekk toqgħod tikkunsidra huwa l-uniku annimal li jitħaq. L-uniku għaliex huwa l-uniku annimal li japprezza ċ-ċajt. Naturalment għax għandu lingwa, imma hija riżultat ta' hekk. Saru tant definizzjonijiet tal-bniedem, il-bniedem li jirraġuna, l-annimal li jaħseb, il-bniedem li jaħdem, il-bniedem li jafid diverti, ma karatteristiċi li jażluna minn annimali oħra, imma din hija wkoll karatteristika li l-bniedem jitħaq. U naħseb li filosofu kontemporanju Taljan Gianni Vattimo dejjem kien jibda l-lectures tiegħu fil-filosofija billi jirrakkonta ċajta. Naturalment, dina kienet isservi żewġ affarijiet, l-ewned biex min ikun hemm jieħu gost u jinteressa ruħu u jisma'. Ukoll biex min jiġi tard jitlifa.
Kun tilef l-unika ħaġa walla fil-lezzjoni.
U da, jiena naħseb li l-umorizmu għandu funzjoni li jġib ċerta armonija u ċerta għadda fost il-mlimin, joħloq komunità. Innota, meta bniedem kapaċi jirrakkonta ċajta u jaf jgħidha u jaf jgħidha żew, għax m'hemm xahar minn bniedem li jipprova jgħid ċajta u ma jirrakkontax tajjeb, jew li jitlef il-punchline, dik hija ħaġa assurda. Kważi traġika, insomma, x'taqbad tagħmel. jina kelli għabibti għaj li kien marjati lekċer il-Ġappun, jew il-Ġappan insomma, u kien qed jinduna li dakellu sens umoristiku kbir kien sens of humor tal-Ingliżi ngħidlu jiena, il-meta kien jagħti l-lekċer żinnies ma kinux jifmu ċ-ċajt. Allora kien irnexxielu qabba tinterpretu u jgħid il-lekċer u din qed tagħmel l-interpretazzjoni ta' dak li qed jgħid bil-Ġappuniż. Allura kien jgħidilha meta jasal ċ-ċajta. Isma kienx bu ħajdilhom li ġejja ċajta. U dik qed tgħidilhom u dawn mingħajr ma jifhmu jgħidħu. Għax m'hemm xahar minn bini. Però ċ-ċajt.
Mod wara ċajta kienhom wissajt.
Però ċ-ċajt veru joħloq spirtu konvivjali.
Forsi hemm elementi ieħor ġew. Taqbel miegħek jekk ngħid li ħafna drabi permezz tal-loro l-umoriżmu inwasslu dak li l-Ingliżi jgħidulhom home truths dwar il-bniedem?
Ekku, dan naħseb li għall-humor u għall-wit l-Ingliżi jinqalgħu ħafna. U ħafna minn dawk li kitbu fil-letteratura u anki dawk li huma oraturi tajbin jafu jużaw il-lingwa anki b'dal-mod għax hemm diversi tipi ta' umoriżmu. Ta' finti, imma dina ma noqdux nislu fiha. Imma jiena anki fil-ħajki li ktibt xi ħajki huma umoristiċi. Xi ħajki huma umoristiċi kieku ġibt il-ktieb tal-ħajki jew kont naqra xi waħda minnhom. Imma pereżempju meta kienu qegħdin jiddiskutu jekk l-istudenti għandu xi komplu jieħdu l-istipendi jew le, jien kont ktibt dal-ħajku stupendi l-istudenti meta kien għadhom jieħdu l-istipendi. Dawk ta' wallob il-kliem li f'daqgħa ssib li hemm ċerta verità fiha, jien kellha l-ħajku ieħor li jekk tipprova tixtri fl-ixkun ilma fejna mill-ġnejna fis-sajf jiġi jiswilek daqs boġole. Ma dak it-tip ta' umoriżmu li inti tista' tiġbdu fil-qosor u tagħmel jonkella meta tmur tisma' l-opra inti tisma' lill-udjenza tkanta mat-tenur. Dawk huma affarijiet li jolqtuni mir-realtà u li permezz ta' ftit battuti umoristiċi tista' ma neħx toħroċ tal-ima, ma toħroċ riflessjoni li ftit li tagħmel ftit sens.
L-istejt aroni kienu hekk ukoll.
L-istejt aroni kienu hekk, ara, inta qed issemmi dak. Hemmhekk dawk jiena mingħajr ma naf, ġew inti kont stimolajtni biex niħtibhom, dawka imlew vojt fil-sillabi tal-iskejjel, għax l-iskejjel sfortunatament tfal kienu jsibu dejjem rumanzi ta' sweet il-qalb. U anki l-poeżija mhijiex dejjem allegra, insomma, l-parti kbira. Shelley kien jgħid the sweetest song is one that tells of saddest woe, mhux hekk. Imma l-istejjer tar-Roni, it-tfal tant ħadu pjaċir bihom. Jiena meta jistednuni fl-iskej biex nitkellem fuqhom is-seminarju pereżempju tal-Virtu. Rabat, it-tfal bdew jikdbu l-istejjer tar-Roni, jieħdu l-karattru u jimmaġinaw f'sitwazzjonijiet differenti, jiġifieri jappella l-immaġinazzjoni tagħhom. U naħseb li dik għatatni satisfazzjon, jien ma ktibtomx dawk ta' bxi skopijiet filosofiċi kbar, imma dal-karattru. Immaġinajtu jiena bniedem baħbuħ, mhux tajjeb imma twajjeb, hemmx tindifferenza, illi jsib ruħu skomdu fl-eżiġenzi tal-ħajja moderna. Mhux kif qatt iġu għax ejja ngħidu għalhom meta toqgħod qis l-affarijiet titlob minnek il-ħajja moderna ħafna drabi. Huma diffiċli. U da jipprova jagħmel għall-aħjar dik hija s-sitwazzjoni tiegħu, imma miskin dejjem tiġi ħażin. Naraħ dak il-figura mhux figura kważi mhux figura patetika ngħidilha jiena xu dak li qed jagħmel qed jipprova jagħmlu għall-aħjar. Imma l-bniedem illum li jrid iħabba twiċċu meta l-problemu jkollu natural ftit kwiet, ftit kalm, xejn ma jrid biex jaqalura. Jina nurid il-simpatija.
Għan jiduka s-serjeta. Sninilu ġo, kontadek bil-ħalib tommok fi.
Kontad nista najt xkejk natar.
1968. Praga ta' 1968. Insertajt kontem, inti. F-moment drammatiku ħafna. Għammek situazzjoni politika taħra immens. Int, ovvjament, kont mil-qut mill-effetti wiesa tagħha u esprimejt dak li kont qed tħoss u qed tesperjenza bil-poeżija. Issa hemmhekk ġew x'qed tagħmel inti?
Nixtieq naqra
ġew senti qasira di. Ejja wiġbu għadi wara din il-pawsa. Inħallu nis jiftakru koll f'dak li kien ġara dak iż-żmien. U wara din il-pawsa nibdew il-poezija tiegħek. U nitkellmu ftit fuqha u komplu naqdu il-politika, il-poezija u l-filosofija.
Nagħmlu hekk.
Jekk temmen li għandek potenzjal iżżid il-paga tiegħek fi ftit snin, issa tista' tixri d-dar tal-futur tiegħek illum. Kellimna għall-aktar dettalji. Termini u kondizzjonijiet japplikaw. Bank of Valletta. Impen lejn is-suċċessi.
Lura għal-programm jinfader ġo Borx, kien il-professur ġo Protta, nitkellmu il-professur ġo Friġieri. Qabel waqafna morna fuq dak li kien ġara fi Praga fil-68 u il-professur Friġieri kien ħajaqra il-poezija tiegħu biex inkomplu norbtu l-poezija, l-filosofija u l-politika.
Dina fl-1968 kif għalek kem attenti ġew ir-rebbija ta' Praga insaħqet taħt it-toqol tat-tankijiet Sovjetiċi. U tliet snin wara dik it-traġedja kelli nieqaf għal ftit sigħat fl-ajruport ta' Praga fi triq tilura minn konferenza f'Berlin tal-Vant. U dakinhar kont ktib din il-poezija u ddedikajta lil Dubček meta ntesa. Iż-żmien lil Dubček ta' ħraġuna.
Dubček għax kuna qed jismana u forsi mut-taleta tagħna ma jkunx jaf minnu kien is-segretarju tal-Partit Komunista illi ġab dir-rivoluzzjoni fil-Ċeħoslovakkja.
U jument jiena mbagħad meta daż-żmien Dubček kien qal intilfu 20 sena. Jifieri kieku dak li pruva jagħmel dakinhar sar meta kellu jseħħ. U ħajtu f'dawk l-20 sena kien għaddija kif staqru nnifsu bħal priġunier taħt għajnejn l-assis fuq roqa art magħluqa. Ħalli naqralkom il-poezija. Jisimha Praga Airport lil Dubček meta ntesa. Anki fi Praga in-nies tajjeb tixxejjer malli jasal ajruplan u x-xemx iddieb firxa sħab maqtuħ fuq la dajjer tax-xita. Anki fi Praga, ix-xita nizla, u sħab idemma fuq l-irtsiset ħimda u r-riħ kiesaħ inessi. Jiena kont immaġinajt li dak kien it-tmim ta' kollox. Imma ma kellux ikun hekk għaliex wara, naturalment, daħal Vaclav Havel li għamel dik ir-rivoluzzjoni. U però kien bdija Dubček dak li qed nipprova ngħid hawnhekk li fis-sitwazzjoni diffiċli kien sapruħu fiha dal-imbierek. Beda moviment li ġab rivoluzzjoni kbira f'dik il-parti tad-dinja. U kont ġej lura minn Berlin meta waqaft Praga, kont mort konferenza Berlin tal-Vant. U kont sibtruħi fit-tniet li tinsular tal-Hotel Stadt Berlin kien jisimha fuq l-Alexanderplatz fil-Nofs ta' Berlin. U hemmhekk ukoll jien kont impressjonat bil-ħemda ta' din il-belt, jew ta' din il-parti tal-belt fejn kont qiegħed. Kienet nizla l-borra u dil-pjazza enormi kienet miksija silġ. Mbagħad li l-hemm kien hemm l-Untendent Linton wara il-Brandenburg Gate, il-bib kbir famuż, u ntlaqat minn dil-ħemda. Ora ktibt din il-poeżija. Tinsewx f'liema sena qegħdin Berlin, kollox ħiemet fl-Alexanderplatz, deserta l-Untendent Linton. U l-bib ta' Brandenburg jom f'silenzju aħdar qudiem il-ħajt. In-nies imkefna bħal uħux fil-lampi tal-Merkurju. Is-silġ jixrob il-ħsejjes ta' saqajhom. Hom iġġebbet il-bina minn idu jaqsmu t-triq u jgħibu. Fil-bogħod it-tren isaffar. Ma nafx ix il-ħemda ta' paridejn imċabsa wara l-abort jew il-mistennija ta' qabel it-twelid.
Hemmhekk qisu għandek it-tama wkoll.
Iva, kienet qisha dik kważi profetika meta nara llum, Veris Bartolo dik kien għażilha bħala waħda mill-poeżiji politiċi li lilu l-iktar joġbuh, li l-iktar jolqtuh. Għaliex dak iż-żmien ma stajtx kif stajt dak iż-żmien tbassa x'kien se jiġri meta mbagħad waqa' l-ħajt ta' Berlin. Imma donni kelli dil-idea hawnhekk li hemm dil-isa l-mistennija ta' qabel it-twelid. Setgħu kienu żewġ affarijiet u x'hekk setgħu kienet il-ħemda ta' paridejn imċabsa wara l-bord. Imma setgħu kienet ukoll il-mistennija ta' qabel it-twelid.
Però hemm speċi ta' kuntrast bejn da' żewġ poeżiji f'da' sens li jekk inti tħares lej Praga Airport għandek il-linja u sħab id-demma fuq l-irtsietet ħimda, ovvjament, demma għax biex xemx ħamra nizla, pero l-idealitati, meta tqis il-kuntesta di, ija li Praga kolla jam demma b'dak li ġara u li jista' jiġri u hawnhekk ma tantx tara viżjoni ta' ottimista biex ngħidlek.
U sħabi demma fuq l-irsijiet se tħiemda u rrieħ kiesa ħinessi. Hawnhekk ma kellix viżjoni ottimista li x'kont qiegħed nikteb.
Ovvjament.
Naturalment. Fi żmien fejn daħlu t-tankijiet sovjetiċi u kaxlu kull ma kien hemm insomma, ġifieri ma stajtx dak il-
Li qed nipprova ngħid jien ġew, kif qed ninterpreta jien għax inti taf il-poeżija f'dak li fil-qarrejja għajjem emozzjonijiet differenti. F'dak li hu Berlin, dik il-ħemda ta' Berlin, neħħi għal dak il-linja fejn tagħti daqsxejn ta' tama li jista' jiġri kważi ċimiterju.
Jes, ma hemm dik it-tama fit-tama.
Għalhekk hemm it-tama. Fl-oħra. Fl-oħra li ma tidirx daqshekk kiesħa fil-bidu, dik it-tama ma narix teżisti.
Dak iż-żmien meta ktibta ġew ma kontx qed nilmaħ il-possibilità. Għandek raġun, mentri fil-poeżija Berlin jisni ħassejt li kien hemm xi ħaġa li ma setax tibqa hekk. Kuntent ngħid illum illi rrieħ kiesaħ lil Dubček ma nessieħx.
Yes.
Dan zera zerrija li jumbat kibret u wardet 20 sena wara.
Ula, għet nitkellmu għana fuq rabta bejn letteratura u l-politika, poezija.
Ġo, minna ma nix nitkellmu jisni direttament biex nirrispondu l-mistoqsija, ma naħseb minn dak li jedna, il-rabta toħroċ.
Li kun ħanajt anki ħana għet nitkellmu fuq il-Ċekoslovakkja, ċetra. Vaclav Havel.
Kien dramaturgu.
Kien dramaturgu. Jiena meta l-Havel għal tielet jorraba darba tefaw il-ħabs, kont ktib titraċkejtna fil-Sunday Times u stedint l-sħabi kittiba biex niprotestaw. Kien beda moviment Tom Stoppard li jukollu għacek biex dil-ħagġa jista jkun namluwa u għanna minnija, insomma. Kull qatra tot, tuġveru, ġveri, meta inti tħoss li tista timpenja ruħek bil-mod ċkejken tijak, ta' ġveri, għatma kelli l-illużjoni li wahdek tista tbiddel id-dinja, ma jekk timxi f'direzzjoni fej tista l-inqas. Dak li kun iġġalu jaħseb hawnhekk nerġgħu lura lejn il-filosofija u lejn il-poeżija u lejn id-dram, iġġalu inti għandek dil-funzjoni, ġew aħna għandna dil-funzjoni, kolkemm aħna.
Jekk inħarsu lej Havel issa bħala dramaturgu u se niġi għal xi ħaġa li għadna fil-każ tiegħek iktar quddiem ukoll, il-qawwa tad-drama ta' Havel fis-sens politiku kienet is-sens qawwi ta' ironija li bih kien iwaqqa' ċajt l-istat. U hawnhekk jidħol l-element ieħor tal-ħsieb marbut ma' l-umorizmu per l-umorizmu ptir speċifiku f'dal-każ politiku.
Ekku, is-satira hija arma qawwija ħafna meta għandek sitwazzjoni politika mhix kif għandha tkun. Ilna nafu għadina, għax hekk kien jafu għall-Griki, kien jafu għall-Rumani.
Prinċipju ta' ħsieb politiku hija li politiku jista' jaffordja kollox barra li għal Sufjet.
Kien jafa Swift, minn dawn huma kollha eżempji kbar ta' kif l-ironija tista' tintuża biex ġibidla fis-soċjetà meta jużata b'mod intelligenti. Per eżempju, meta ktibt id-dram trappisti, fadha Mark Montebello, Patri Mark Montebello, kien qal li dan id-dram wassal il-karba ta' miljuni ta' nies imsakrin kontra rida tagħhom fil-waqt li profondament irrispetta s-silenzju impost fuqhom. U daw jiena naħseb li ma tistax tifret id-dram, il-poezija, il-politika, skużani, il-filosofija mir-realtà politika, ma tistax tifridhom. Trid bil-forsi għalin jekk tħoss li inti kittib impenjat, trid bil-fors b'xi mod tirrifletti fuqhom u twassal messaġġ. Dil-ħaġa li qed ngħid għaliex qed nikkwota lill-Fader Mark, għaliex anki f'dak id-dram trappisti użajt. U koll hemmhekk.
Niftakru ċar.
Użajt ukoll hemmhekk elementi tat-teatrin, jiġifieri, lil xi ħadd li għandu l-poter u qed jużaha ħażin, jien ħafna drabi nurih bħala bniedem miskin, patetiku, insomma, ma tafx.
Li titħassru kważi.
Li
ma jindunax is-sitwazzjoni tiegħu.
Fil-ħażen, inti tuża l-ironija u s-satira billi turih li qas jafx qed jagħmel, insomma, dak li qed jagħmel kważi kważi li hu ħażin, Bil-kem lil-dal-bnida ma titħasrux, ma turriħx
kif-ettajt. Ejja morru fuq l-esperienza politika tijak.
Yes.
Għax, tistajt ħafna affarijiet fil-politika, mu bat meta titħol fija b-moderet, inti konti kontestajt l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Tibda tara l-proza, mhux biss il-poezija, tibda tara l-affarijiet diffiċli wkoll fil-politika. Kif tirrifletti fuq l-esperienza tijak politika diretta?
Lija esperienza pozittiva, jena għamilt ħafna ġiri ma Malta, mus-senerġan għamlu ta' ġvi, kulħad, kultant jistaqsu, kima dak iż-żmien li għamiltu ma d-dejja ċej. Tistaġa per eżempju x-exposure li tik il-televizjon, jena minħabba li għandi karriera twila fuq il-xandir u fuq il-televizjon ikunu jafuk, kważi dik biżejjed biex t-introduċik ma' n-nies. Li tara hemmhekk illi il-politika għandha dill-utilità li n-nies iħossu li politiku li qed jipprova jaħdem għal dak li hu jaħseb li hu tajjeb li hu l-aħjar u f'dak il-mument kienet importanti d-deċiżjoni li kellna nagħmlu jekk nidħlux fl-Unjoni Ewropea jew le. Jiena li għaddik issa bħala obbligu meta stednuni. Biex nagħti s-sem tiegħi. L-iktar li tajt is-sem tiegħi jinkien billi n-argumenta, billi n-raġuna, billi nitkellem, billi nipprova nfihem. Jiġifieri jiena ma qatt ma nimmaġina lil nifsi bħala xi politikant li jitla' fuq trakk u jgħajjad, mhix dak il-bniedem, imma llum qas għandek għalfejn tagħmilha dik, llum għandek mezzi oħra biex tagħmilha. U niftakar meta darba kienu pruvawni jidaħluni isaf tip ta' polemika biex inkun kritiku lej persuna, pruvajt nevita. Jiena Patrick Bennart, meta għanna seminarju kien jgħidilna frażi li inti tiftakara. Illi.
Semmejt raġel kbir inti stalk.
Illi. L-imħuħ iż-żgħar jiddiskutu l-persuna, l-imħuħ medjokri jiddiskutu l-avveniment, l-imħuħ il-kbar jiddiskutu l-ideat. Ftit ġeneralizzazzjoni din għax l-avveniment trid tiddiskutu wkoll. Il-persuna jinqas, insomma, l-ħabta li inti tattakka l-persuna m'għandekx għalfejn, u nimorru fl-idea. Issa mbagħad l-idea jkoll marbuta ma' persuna. Il-dibattitu l-argument ma jdejjaqni xejn, anki argument sħu ma niddejjax. Però l-inqas dejjem nipprova li lil dak li jkun.
Ma xogħol bok l-iktar. U x'dejjaq l-iktar, x'dejjek l-iktar. L-esperjenza politika tiegħek.
Oġobni il-fatt li stajt niddibatti, dik oġbitni ħafna. Dik kienet platform li ma jtjulekx, ma jtjulekx il-ħajja akademika, illi għandek l-opportunità li twassal messaġġ li jinti rrivat jek ikun validu li l-udjenza u jisa ħafna. F'dal-kas, l-udjenza ta' dawk li kienu se jivvutaw. Dik oġbitni. Ma six li kienem affarijiet li dejquni, jow neħt il-verita, ma d-dejjaċ wis, insomma, ma kienx hemm affarijiet li nistanajt id-dejjaċ, le, ma kienx hemm.
Ok, minti, inti
kun. Esperienza pozittiva.
Inti kun qed parti minn kampanja għal-membri tal-Parlament Ewropew. Ma ma kunx issib li forsi hemm diffikultà li ħafna nies ma kinux ikun jafu dixi u siġi l-Parlament Ewropew għal-jom il-bord fuq l-Unjoni Ewropea hemm idejat anki illum inqas minn qabel li matem ħafna vagi, jiġifieri mhix kampanja bħal meta tkun qed tikkampanja l-Parlament lokali fi għandek ħafna bread and butter issues.
Naħseb li l-messaġġ ċentrali wassalni, jiġifieri li għal pajjiżna kien utli u essenzjali li nkunu parti minn l-entità li ħafna kbar minna u li kien ikun taħsara li kikub għajna barra.
Ma dik il-referendum kien, imma tinti.
Ma dana biex wasalna sem, ridna nispjegaw, ridna nfissru, ma dina ma kienx ħaġa għaliex.
Ma għandekx ukoll xi ħaġa oħra fil-Parlament Ewropew li forsi għadha ma nftehmix biżjed fil-pajjiż li tant huwa importanti dil-istituzzjoni anke għall-ħajja tagħna li aħna rridu bħalma nippruvaw nagħmlu għall-Parlament Malti. Nibatu l-iktar nis validi biex jirrappreżentaw nemmek. Taħseb li wasal dal messaġġ xi għandi dubi tiegħi.
Ċew, ħalli nirrispondi l-mistoqsija ta' qabel li kienet din. Jiena naħseb li l-iktar ħaġa li lilna kienet tibatna lura għaliex storikament hija l-periklu li nsibu ruħna fih aħna bħala gżira fil-periferija. Li nkunu iżolati, ġifieri, il-kelma gżira, iżola, هي مربوطة مع الكلمة إزولامنت. إما اللي إحنا نبقى إزولاتي إحنا ديم تهبطنا أنكي في البوزية في الدرام في الكولتورة مو جنرالي
ما استوش
في المشية تالحسيب ديم يبروفاينا لنتفلو اللينقاس في المينستري مش هيك لي ما نسيبوش روحنا في البريفيريا ونك
Għanek
għanna l-opportunità li għabel zgur ma kienx ikollna li nsibu ruħna diġa parti minn din il-komunità ħafna iktar wiesa. U tagħtik anke l-opportunità. Ħalli nieħdu biss ħaġa sempliċi ħafna li forsi mhux bread and butter. Imma llum il-possibilità li pereżempju x-xogħlijiet bil-Malti jiġu tradotti f'lingwi oħra. Sewa, hija ħafna ikbar milli kienet qabel. Mbagħad l-opportunitajiet ta' xogħol li offrit l-Unjoni Ewropea lin-nies li tħarġu fl-interpretazzjoni u fit-traduzzjoni huma veru reali, daw veru bread and butter.
Daw kiva, bread and butter anke bi ftit perżut magħhom.
Jiġifieri jiena naħseb li għamilt deċiżjoni li nkun f'dik il-kampanja għax derli li kien importanti ħafna għal Malta f'dak il-perjodu. Li aħna ma nitilfux dan iċ-ċans, ma nitilfux din l-opportunità li ma kienx terġa' tiġi malaj.
Jekk mill-Ewropa nisa, immorru fuq il-sitwazzjoni politika lokali, x'taħseb fuq il-politika Maltija b'mod ġenerali, strengths weaknesses, għandek ħafna ħin qasir biex tajna.
L-strength hija li aħna rnexxilna nrawmu sens demokratiku qawwi. U jidhir li l-weakness hi meta nippruvaw nagħtu l-impressjoni li maħniex demokratiċi. Dika hija għalija hija weakness, ġifieri li m'hemm xi ħadd li qed jgħidlek din mhix demokrazija din oligarkija, dik kmerija.
U għalax x'inhu l-elementi li tara li għax irnexxilna nqanlu sens demokratiku qawwi. Fejn tara, kif tara lil ħaġa?
Naħseb waħda mill-affarijiet li lilna din kważi tikkostringina nagħmluha hi li aħna ngħixu tant flimkien. Li tgħix flimkien għandek dejjem il-ħtieġa, in-neċessità li ssib il-kompromess. Jiġifieri hija l-kuntrarju ta' x'inhu dittatur. Mhux veru, jiġifieri, is-sens demokratiku.
Il-kompromess għandu jkun il-fulcrum tal-politika, eh?
Is-sens demokratiku huwa sens ta' demos. Issa jiena naħseb illi da' sens akkwista jnieh. Bil-mod kien hemm periodi fejn konna fil-periklu da' sens demokratiku nitilfuh, imma dak il-periodu elibnieh, nittama li hu fil-passat. Imma importanti kif nitkellmu fuq id-demokrazija ġew, importanti ħafna. Eżem jekk jiena jiġi xi ħadd u jgħid li f'Malta m'għandniex demokrazija, qed jgħid xi ħaġa li mhix minnha. Issa, jekk inti tgħid li nistgħux nirreformaw ix-xandir, nistgħux nirreformaw in-nies kif jitkellmu fil-Parlament, nistgħux nirreformaw sistema elettorali, fajn. Però l-bażi tad-demokrazija qed hemm u l-ispirtu demokratiku għandna nistimolaw kemm nistgħu. Dak ifisser li rridu nistimolaw anki, per eżempju, spirtu aqba ta' tolleranza, li rridu nevitaw ċertu mod kif nesprimi ruħna fil-gazzetti, ħafna drabi, l-iddejja.
Fuq l-internet?
U fuq l-internet, u anki kultant meta nisħnu żejjed fuq programmi ta' xandir, ta' radio, ta' television, dak irridu nippruvaw neliminaw, jina li tiddiskuti ideja u ma taqbilx ma dak li jkun b'mod qawwi, dik hija parti mis-sistema.
U hija parti tajba tas-sistema.
U hija parti tajba li tiċċallenġja. Imma m'għandniex ninsew li l-valuri demokratiċi aħna issa għandna dmir kbir anke minħabba l-funzjoni tagħna bħala parti minn l-Unjoni Ewropea. Illi kemm jista' jkun inkattruhom u nsaħħuhom.
Ningrazzja ħafna l-Professur Geoffrey Ġiri għall-kummenti u t-tweġibiet tiegħu jien. Fader Joe Borsch, kien kien mal-professur. Joe Perotta, nir-ingrazzjawkom tal-attenzjoni ta'kom u l-appuntament ma'kom għal-bħallum ġimgħa. Saħħa.
Għadkom kemm smajtu. Mhux kelma bejtnej. L-intervista tal-Bank of Valletta. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Fader Joe Borsch u l-professur Joe Perotta. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqa tajba tal-Bank of Valletta.